Salom alaykum jajji ertaksevar bolajonlarim. Men hozir sizlarga qiziq bir ertak aytib beraman. Jimgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir laylak bor ekan. Uning oyoqlari juda ham uzun ekan. Bo'ynini cho'zsa narigi qishloqdagi narsalarni bemalol ko'raverar ekan. Chunki u baland daraxtga in qo'ygan ekanda. Ini yumshoq patlar bilan chiroyli qilib bezalgan ekan. Uyi doimo ozoda bo'lar ekan. Hamma laylaklarning unga havasi kelar ekan. Har yili bola ochib, bolalarini ham to'g'ri, halol yashashga o'rgatar ekan. Ular katta bo'lgach, turli tomonlarga kuzatar ekan. Hamda qaysi birlaring qayerga borsalaring ham o'sha yerdagilarni odobli, halol yashashga o'rgatinglar deb nasihat qilar ekan. Bolalari ham onalarining nasihatlariga amal qilishar ekan. Kunlarning birida laylak bola ochib, bolalarini qanotlari ostida avaylab o'tirgan ekan. Pastdan qandaydir vishillagan ovoz eshitilib qopti. Laylak pastga qarasa, yerda ko'm-ko'k o'tlar orasida katta ilon laylakni chaqirayotganimish. Vush! Vush! Laylakjon, laylakjon, men sen bilan do'st bo'lmoqchiman. Pastga tush, birga o'ynaymiz, debdi. Laylak bolalari juda ham kichikligini, ularni yolg'iz qoldirib bo'lmasligini, hatto ovqat izlagani ham borolmayotganini aytib uzr so'ragan ekan, ilon uzun qora tilini chiqarib vishillabdi. Vish, laylakjon, laylakjon, sen tashvish tortmay qo'ya qol. Ikkalamiz do'st bo'lsak, bolalaring ham och qolmaydi. Men bolalaringni poylab o'tiraman. Sen bo'lsang ovqat izlaysan, debdi. Bu gap laylakka juda ma'qul tushibdi. Mayli ilonjon, tepaga chiqa qol bo'lmasam, debdi laylak. Ilon har qancha urinib, laylakning iniga chiqalmabdi. Shunda laylak pastga uchib tushib, ilonni changallab olib chiqib ketibdi. Shunday qilib ular birga yashay boshlashibdi. Ilon uyda qolar ekanda laylak ovqat topib kelar ekan. Keyin hammalari birga baham ko'rishar ekan. Kunlardan bir kuni laylak ovqat izlab ketibdi. Qaytib kelsa, ilon yig'lab o'tirganimish. Laylak nima gap? Deb so'rasa, ilon piqillab javob beribdi. Sen kemasingdan ilgariroq osmondan bahaybat bir qush kelib, bitta bolangni olib ketdi. Har qancha olishsam ham kuchim yetmadi, debdi. Laylak bu xabardan juda qayg'uribdi. Yig'labdi, siqtabdi, lekin nachora boshqa bolalarini avaylab o'stira boshlabdi. Oradan bir necha kun o'tgach, ovdan kelsa laylak, ilon yana ko'z yoshi qilib o'tirganimish. Laylakning savoliga yana ilgarigidek javob beribdi. Laylak battar qayg'uribdi. Shunda laylak ilonga ko'p narsalarni tayinlab, mabodo xavf tug'ilsa chaqirishini so'rabdi va o'zi shu yaqin orada ovqat qidirishini aytibdi. Bir vaqt laylak qaytib kelsa, ilon yana achchiq-achchiq yig'lab o'tirganimish. Laylak oxirgi bolasini ham bahaybat qush olib ketganiga ishonib, yum-yum yig'lab o'tirganimish. Daraxt shoxiga bir kaptar kelib qo'nibdi-da. G'urr, g'urr, g'urr, laylakjon, hay laylakjon, ilon seni alda yaptı. Bolalaringni hammasini ilonning o'zi yeb qo'ydi. Men har kuni tepada uchib yuraman, hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim, debdi. Laylak ilonning do'st bo'latirib bunday ish qilganini kechira olmabdi. Ilonning uzun qora tilini chiqarib, yalinishiga ham quloq solmay, uni changallab olibdi-da, osmonga ko'tarilibdi. Ilon bo'lsa, laylakning changalidan chiqishga rosa harakat qilibdi. Kuchi yetmasligiga ishongan ilon endi laylakni yolg'on gaplar bilan avray boshlabdi. Ilonning vishillashidan bezor bo'lgan laylak uning uzun qora tilidan chuqib opdi-da, yanada balandroq ucha boshlabdi. Ilonning tilini esa mahkamroq tishlagan ekan, tili ikki bo'linib ayrı bo'lib qopdi va laylakning tumshug'idan chiqib ketibdi. İlon yerga shunday zarb bilan tushibdiki, hatto oyoqlari tanasiga yopishib qopdi. Laylakdan qutulish uchun chopib ketmoqchi ekan, yura olmabdi. Sudralib arang bir kabakka bekinibdi. Ana shundan beri do'stlikning qadriga yetmagan ilonni tili ayri. O'zi esa sudralib yuradigan qayerda laylakni ko'rsa, sharmandaligidan yashirinadigan bo'lib qolgan ekan. Ana bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Endi mazza qilib, rohatlanib uxlaylar. Yaxshi-yaxshi tushlar ko'ringlar do'mbog'chalarim. Xayr bolajonlarim.
Jon bolam, dunduqqinam, allayo alla, shirin qo'zichog'im, allayo alla. Uxla qo'zim, yum ko'zingga alla, yum-yum ko'zing, yulduzingga alla. Kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla, quno o'tar kunduzing yo alla, alla yo alla, alla. Jon bolam, dunduqqinam, alla yo alla, shirin qo'zichog'im, alla yo alla.